It is a great honor for me to be back in Riga.
Man ir liels gods būt atkal Rīgā.
I first came in 1999.
Pirmo reizi es Rīgā biju 1999. Gadā.
So this is my ninth trip to Riga.
Šis ir mans devītais ceļojums uz Rīgu.
My friends ask me if I'm going to move here.
Mani draugi jau man jautā, vai es plānoju šeit pārcelties.
Who knows?
Kas to var zināt?
I want to bring you greetings from my church in America.
Vēlos jums nodot sveicienus no manas draudzes Amerikā.
My church is Oak Glen United Reformed Church in Lansing, Illinois.
Mana draudze atrodas Illinoisā.
And we are one in Christ with you.
Un mēs esam vienoti Kristu kopā ar jums.
I want to open God's word today from Psalm 87.
Šodien es sludināšu jums Dieva vārdu no 87. Psalma.
I think you have it printed in your bulletin.
Tas jums arī ir izdrukāts lapiņās.
Hear the word of the Lord.
Klausamies Dieva vārdu.
A psalm of the sons of Korah, a song. On the holy mount stands the city he founded. The Lord loves the gates of Zion more than all the dwelling places of Jacob. Glorious things of you are spoken, O city of God. Among those who know me, I mention Rahab and Babylon. Behold, Philistia and Tyre with Cush. This one was born there, they say, and of Zion it shall be said, this one and that one were born in her. For the Most High himself will establish her. The Lord records as he registers the peoples, this one was born there. Singers and dancers alike say, all my springs are in you, the word of the Lord.
87. Pants, Koraha dēlu dziesma, Dieva tā kunga pilsēta ir dibināta uz svētiem kalniem. Tas kungs mīl Cijānas vārtus vairāk par visiem Jēkaba mājokļiem. Varenas lietas stāsta par tevi, tu Dieva pilsēta. Rahabu un Bābeli es pieskaitu zemēm, kas mani atzīst. Arī Filistiju, Tiru un Etiopiju, ikvienu, kas tur ir dzimis. Bet par Cijānu var sacīt, ikvienam cilvēkam tur ir dzimtene, un pats visaugstākais to nostiprina. Tas kungs skaita, kad viņš pieraksta tautas, šis ir tur dzimis. Kā dziedātāji, tā dejotāji dzied par tevi, visi mani avoti ir tevī. Tas ir Dieva vārds.
Dear people of God.
Mīļie Dieva cilvēki.
We confess that there is one holy Catholic and Apostolic Church.
Ticības apliecībā mēs sakām, ka mēs ticam uz vienu svētu vispārēju kristīgu apostolisku baznīcu.
The church has unity in Jesus Christ.
Baznīcai ir vienotība Jēzū Kristu.
It is found throughout the whole world, thus it is Catholic.
Tā pastāv visā pasaulē, tāpēc tā ir vispārēja.
And the church is apostolic.
Un baznīca ir apostoliska.
It's founded on the teachings of the apostles and it is sent into this world.
Tā balstās uz apostoļu mācību un tā tiek sūtīta pasaulē.
But when we look around us, do we see these things always true?
Bet kad mēs palūkojamies apkārt, vai mēs redzam, ka šīs lietas patiešām ir vienmēr patiesas?
We don't always see it with our eyes.
Mēs nevienmēr to redzam paši savām acīm.
But that's why this confession is an article of faith.
Un tāpēc šī ticības apliecība apliecina mūsu ticību.
The reality is based upon what God has done and is described in his word.
Realitāte balstās uz to, ko Dievs ir paveicis un ko viņš ir aprakstījis savā vārdā.
Riga Reformed Church is part of this one holy Catholic Apostolic Church.
Rīgas reformātu baznīca ir daļa no šīs vispārējās apostoliskās baznīcas.
But the picture of this one Catholic Church is not first given to us in the New Testament.
Bet šī svētā apostoliskā baznīca ir pieminēta vēl pirms jaunās derības.
The picture was already given to us back in the first book of Moses.
Par to mēs uzzinām jau daudz agrāk, pirmajā Mozus grāmatā.
In Genesis 12 we read that through Abram all the nations of the earth will be blessed.
Pirmās Mozus grāmatas 12. Nodaļā mēs uzzinām, ka Dievs pavēst Abramam, ka caur viņu tiks svētītas visas zemes cilts un tautas.
And so many of the Psalms tell us to make all nations know about God.
Un tik daudzos psalmos ir teikts, ir pavēstīts, lai mēs pavēstītu šo Dieva vēsti visām tautām.
In the Psalms we read, praise the Lord, all you Gentiles.
Psalmos mēs lasām, teiciet to kungu visas tautas.
And yet Psalm 87 describes something rather unique in all of the Psalms.
Tomēr 87. Pāns pavēsta kaut ko īpašu.
For here we have a picture of this Catholic Church, this unified church drawn from all the nations.
Jo mums šeit ir tiek radīta šī aina par vienotu vispārēju baznīcu, ko veido visas tautas.
So that's the thought that I want us to see here in Psalm 87, many nations born in Zion.
Un tas ir stāsts, ko es šodien arī gribu jums pavēstīt, ir daudzas tautas, kas ir dzimušas Cijānā.
In verses 1 through 3, there we read about the foundations of Zion.
No 1. Līdz 3. Pantam mēs uzzinām, lasām par Cijānas pamatiem.
The Lord loves the gates of Zion more than all the dwelling places of Jacob.
Dievs mīl Cijānas vārtus vairāk nekā jebkuru citu vietu, kurā varētu mist Izraels.
If you ever go to Jerusalem and see Mount Zion, you will not be impressed.
Jūs kādreiz dotos uz Jeruzalemi, jūs un redzētu Cijānas kalnu, jūs nebūtu diezko iespaidoti.
In fact, the Mount of Olives to the east is 200 feet higher than Mount Zion.
Patiesībā Olīvu kalns, kas ir vairāk uz dienvidiem, ir augstāks nekā Cijānas kalns.
One scholar described Mount Zion as kind of a pimple of a hill.
Kāds rakstu pētnieks ir teicis, ka šis kalns ir drīzāk tā kā pumpa, nevis kalns.
So why would the Lord love this mountain?
Tad kāpēc Dievs izvēlējās un mīlēja tieši šo kalnu?
Because he chose to love it.
Tāpēc, ka viņš izvēlējās to mīlēt.
I mean, why would the Lord love us?
Kādēļ gan Dievs, lai mīlētu mūs?
Because of the big and impressive things we have done?
Vai tādu dižu lietu dēļ, kuras mēs esam paveikuši?
Not our works.
Nu, ne jau mūsu darbu dēļ.
It's not the impressive things we have done.
Ne jau to lietu dēļ, ko mēs esam paveikuši.
In this statement about the Lord's love, we see something of the mystery of his choosing.
Šajā apgalvojumā mēs uzzinām kaut ko, ieraugām Dieva izredzēšanas mistēriju.
What is big in the eyes of men is nothing to God.
Tas, kas ir liels cilvēka acīs, nav nekas Dieva acīs.
But here is the mountain where God would choose to put his house.
Bet šeit ir kalns, kuru Dievs ir izvēlējies, lai veidot par savu mājokli.
On Mount Zion, God would put his throne, the Ark of the Covenant.
Cijānas kalnā Dievs novietos savu troni, savu derības šķirstu.
This is why King David brought the Ark of the Covenant into Zion, into the city of Jerusalem.
Tāpēc ķēniņš Dāvids ieveda Jeruzalemes pilsētā derības šķirstu.
And then Solomon, his son, would build the great temple to be the house for God and his throne.
Un tad viņa dēls Salamans uzbūvēja diženu templi, kas būtu Dieva mājoklis.
And that sets down one of the great principles of worship in the Old Testament.
Un tā Dievs iedibina vienu no dižākajiem pielūksmes principiem vecajā derībā.
In Deuteronomy, the fifth book of Moses, chapter 12, God says, "Worship me in the place that I choose."
Mozus 5. Grāmatas 12. Nodaļā Dievs saka, ka viņam ir jātiek pielūktam vietā, ko viņš ir izvēlējies.
This is why the people of God would go three times a year, or were supposed to go three times a year, to Jerusalem to worship God because his name was there.
Un tāpēc šiem ļaudīm bija trīs reizes gadā jāiet uz Jeruzalemi, lai pielūktu Dievu tur.
Here was the ark, the throne of God.
Tur bija šis te Dieva šķirsts, Dieva tronis.
And here was the altar where atonement between God and man was made.
Šeit bija altāris, kurā notika pielīdzināšana, izlīdzināšana starp Dievu un cilvēkiem.
We see here, brothers and sisters, the mystery of God's election.
Šeit mēs redzam šo Dieva izredzēšanas mistēriju.
And the call that God has for us to come together as his people to worship him.
Un aicinājums mums, kā viņa cilvēkiem, nākt kopā un viņu pielūkt.
But then the psalm goes on in verses 4 through 6.
Bet tālāk šajā pašā psalmā no 4. Līdz 6. Pantam.
In verses 4 through 6 we have a description of the citizens of Zion.
No 4. Līdz 5. Līdz 6. Pantam mēs uzzinām par Cijānas iedzīvotājiem, iemītniekiem.
You know, already in Isaiah God described the temple as the house of prayer for all nations.
Jau Jesajas grāmatā tika aprakstīts templis, kas ir kā visu tautu pielūksmes vieta.
And in Isaiah and Micah, the picture is of the mountain elevated and made high.
Gan Jesajas grāmatā, gan Mihas grāmatā tiek attēlots kalns, kas paceļas pāri visām virsotnēm.
And then the word of the Lord would go out from this city, and all the nations would come streaming into it.
No šīs pilsētas izplūstu vārds, un visas tautas nāktu uz šo pilsētu.
And thus this psalm reveals something of God's heart.
Tāpēc šis psalms atklāja kaut ko par Dieva sirds nodomu.
Near the heart of God is a love for the nations of the world.
Dieva sirdī ir mīlestība pret pasaules tautām.
We see something of that already when Jesus told his disciples to make disciples of all the nations.
Mēs atceramies, ko Jēzus teica par to, ka ir jāveido mācekļi no visām tautām.
Now, some scholars look at Psalm 87 and say it describes the Jews coming back from exile.
Daži, kas ir lasījuši 87. Psalmu, domā, ka varbūt, ka tur varētu būt atsauce uz ebrejiem, kas ir atgriezušies no trimdas.
Maybe so. There are other psalms that describe that.
Jā, un ir arī citi psalmi, kas par to stāsta.
Other scholars think this psalm describes Jews coming to Jerusalem for the various feasts.
Citi saka, ka varbūt ir runa par ebrejiem, kas nāk uz Jeruzalemi, lai svinētu.
But I think not, because this psalm names nations that are not Jewish.
Un tomēr es teiktu, ka nē, jo šis psalms nosauc tautas, kas nav ebreju tautas, kas nav ebreji.
Verse 4 mentions Rahab. This is not the woman of Joshua 2.
Piemēram, Rahele.
This is a poetic name for Egypt.
Piemēram, Rahaba, ja, kas ir Ēģiptes, nu tāds tēlains nosaukums.
Egypt was the place where they were made slaves.
Ēģipte bija zeme, kurā Izraels tika paverdzināts.
The psalm mentions Babylon.
Psalmā ir pieminēta Babilona.
The Babylonians burned down Jerusalem and the temple.
Babilonieši nodedzināja Jeruzalemes templi.
The Babylonians took many of the Israelites into captivity.
Viņi saņēma gūstā daudzus izraeliešus.
But this psalm says, among those who know me, I mentioned Rahab and Babylon.
Un tomēr psalms saka, ka no tiem, kas mani pazīst, ir arī Rahaba un Bābele.
Lands far away from Israel and once enemies of God's people.
Zemes, kas ir ļoti tālu no Izraēlas un kādreiz ir bijušas šī to ienaidnieki.
And closer at hand are the Philistines who for many years oppressed the Israelites.
Vēl jo vairāk filistieši, kas daudzus gadus apspieda Izraēlus, izraēliešus.
So you have enemies far away, enemies close at hand.
Te ir runa par ienaidniekiem, kas ir tālu, citās tālās zemēs, gan tie, kas ir tepat blakus.
But the day is coming when these people will make this one confession.
Un tomēr tuvojas diena, kad šie ļaudis atzīs vienu un to pašu.
In verses 4 and 5 and 6 you have the similar phrase.
4., 5., 6. Pantā ir līdzīga frāze.
This one was born in Zion.
Šis ir dzimis Cijānā.
It's like Christians from all different backgrounds saying, I believe one holy Catholic Church.
Tas ir tad, kad ļoti daudzi kristieši ar ļoti dažādu izcelsmi saka vienu un to pašu, es ticu uz vienu vispārējo apostolisku baznīcu.
And that's because they also confess, I believe in one God, the Father, the Son, and the Holy Spirit.
Un ar to viņi arī vienlaikus pasaka, mēs ticam uz vienu Dievu, Tēvu, Dēlu un Svēto Garu.
And they can confess that, and you can confess that because of what Jesus Christ has done.
Un mēs to varam atzīt tādēļ, ko ir paveicis Jēzus Kristus.
We've come through a time of the year when we remember Christ's suffering on the cross.
Mēs ejam cauri šim gadam, kur mēs piedzīvojam Kristus ciešanas uz krusta.
And that suffering on the cross was because God took your sins and mine and put them on Christ.
Un šīs ciešanas ir tādēļ, ka Dievs paņēma jūsu un manu grēku un izcieta par tiem ciešanas uz krusta.
Every Sunday we remember the resurrection. Christ is raised from the dead.
Katru svētdienu mēs atminamies šo notikumu un atminamies augšām celšanos, ka Kungs ir cēlies augšām.
And we also confess that Christ went to heaven and poured out his spirit upon us.
Mēs arī atceramies un atzīstam to, ka Dievs izlēja savu garu pār mums.
Think of what happened in Acts chapter 2.
Atceramies, kas tika teikts Exodus?
Acts.
Apostoļu darbos, 4. Nodaļā.
People from all the nations of the Mediterranean were gathered in Jerusalem.
Jeruzalemē sapulcējās visas vidusjūras tautas.
And God poured his spirit upon all of them.
Un Dievs izlēja pār viņiem svēto garu.
They heard the preaching of the gospel, and through that spirit they believed.
Viņi dzirdēja evaņģēlijas sludināšanu, un caur šo garu viņi tam ticēja.
You see, my friends, God loves the Gentiles.
Tādēļ mēs redzam, ka Dievs mīl arī neebrejus.
Because he loves the people of the world.
Jo viņš mīl pasaules tautas.
The elect are gathered from all the nations of the world.
Izredzētie ir sapulcināti, izredzētie no visām pasaules tautām.
And as we mentioned before, Genesis 12, through you all the nations of the earth will be blessed.
Un kā mēs atceramies no pirmās Mozus grāmatas, tas, ko Dievs teica Ābramam, caur tevi visas tautas tiks svētītas.
Look at these nations mentioned in verses 4 through 6.
Paskatieties uz šīm tautām, kas minētas no 4. Līdz 6. Pantam.
We could expand that list today.
Mēs šo sarakstu varētu paplašināt.
We could say Israeli and Palestinian.
Mēs varētu teikt izraelieši un palestīnieši.
We could say German Nazi and Orthodox Jew.
Mēs varētu teikt vācu nacisti un pareizticīgie ebreji.
We could say Arab Africans and Black Africans.
Mēs varētu teikt arābu afrikāņi un melnie afrikāņi.
We could say Shiite Muslim and Sunni Muslim.
Varētu teikt šītu musulmaņi un the other one? Sunni musulmaņi.
We could say Buddhist and Hindu.
Mēs varētu teikt budisti un hinduisti.
Because when the gospel comes to different people, it comes to them where they are.
Tad, kad evaņģēlijs sasniedz ļaudis, dažādus ļaudis, viņš sasniedz tur, kur viņi ir.
People are, could claim to be atheists, agnostic or postmodern.
Cilvēki varētu teikt, ka viņi ir ateisti, postmodernisti vai agnostiķi.
All of humanity has the same problem.
Visai cilvēcei ir viena un tā pati problēma.
We are worshiping false gods if left to ourselves.
Ja mēs esam atstāti paši par sevi, mēs pielūdzām neīstus dievus.
And people will make their race or their money or their power their god.
Un cilvēki par savu dievu padarīs viņu varu, viņu naudu vai jebko citu.
The whole human race by itself is dead in sins and trespasses.
Pati cilvēce ir mirusi savos grēkos un pārkāpumos.
But God.
Bet Dievs.
But God, who is rich in mercy, through Jesus, came to make us alive.
Bet Dievs, kurš ir bagāts žēlstībā, caur Jēzu ir nācis mūs atdzīvināt.
So people put aside their false gods and worship the true God.
Lai cilvēki novērstos no neīstajiem dieviem un pielūgtu īsto un patieso Dievu.
And it doesn't matter what the color of a person's skin is. Grace comes to all kinds of people.
Nav svarīgi, kādā krāsā ir cilvēka āda. Žēlstība nāk pie dažādiem cilvēkiem.
This psalm does not mean that the ancient Israelites had an open border policy.
Šis psalms nenozīmē to, ka senie izraelieši, ka viņiem bija kaut kāda tāda liberāla imigrācijas politika, robežu politika.
It opens our eyes to see something that is close to the heart of God.
Mēs ieraugam kaut ko, kas ir paša Dieva sirds nodoma būtība.
His love for you.
Mīlestība pret jums.
His love for the people of this world.
Viņa mīlestība pret šīs pasaules cilvēkiem.
So that someday they will make this confession. I was born in Zion.
Lai kādu dienu viņi arī atzītu, es esmu dzimis Cionā.
Physically born?
Vai mēs runājam par fizisku piedzimšanu?
No.
Protams, nē.
Not in the literal Jerusalem of Palestine.
Ne šajā te reālajā fiziskajā Palestīnas Jeruzalemē.
It's a different kind of birth, not physical.
Tā nav fiziska piedzimšana, tā ir citāda veida piedzimšana.
Jesus told Nicodemus, you must be born from above.
Jēzus teica Nikodēmam, tev ir jāpiedzimst no augšienes.
You must be born of water and of the Spirit.
Tev ir jāpiedzimst no ūdens un gara.
Then you see the kingdom of God.
Un tad jūs redzat Dieva valstību.
And then you begin to make that confession. I believe one holy Catholic apostolic church.
Un tad jūs spējat atzīt, es ticu uz vienu vispārēju apostolisku baznīcu.
What in the world would make people of all these different backgrounds confess the same thing?
Kas gan varētu likt cilvēkiem, kas nāk no tik dažādām, kas ir tik dažādi, un tomēr viņi spēj atzīt vienu un to pašu?
How do people who once were enemies now say, I believe in the true God?
Kā gan cilvēki, kas kādreiz bija ienaidnieki, spēja pateikt, es ticu patiesajam Dievam.
My friends, this is grace.
Draugi, tā ir žēlstība.
This is amazing grace.
Tā ir brīnumaina žēlstība.
That we who once were enemies to God are reconciled to him through Christ.
Mēs, kas kādreiz bijām Dieva ienaidnieki, esam salīdzināti ar viņu, Kristu.
And the Bible reveals that Jesus Christ loves his church, he loves his bride.
Un Bībele atklāja, ka Jēzus Kristus mīl savu baznīcu, savu līgavu.
He died for you.
Viņš nomira jūsu dēļ.
He arose for your justification.
Un viņš augšām cēlās, lai jūs tiktu taisnoti.
He ascended to the right hand of the Father.
Viņš sēž pie sava tēva labās rokas.
And there Christ is preparing a place for you.
un Kristus tur gatavo vietu jums.
People who are believers live in many different lands.
Ticīgi, kad dzīvo daudz dažādās zemēs.
But their confession is that they were all born in Zion.
Bet viņi atzīst, ka viņi visi ir dzimuši Cionā.
Now I know countries differ in their laws.
Zinu, ka valstis atšķiras pēc to likumiem.
In my country, if you are born there, you are a citizen of the United States.
Manā valstī, ja tu esi tur dzimis, tad Amerikā, tad tu esi šīs valsts pilsonis.
And so this confession is saying, my birth now shows where I am a citizen.
Šī apliecība, šī ticības apliecība parāda, kur es esmu piederīgs.
My spiritual rebirth makes me a citizen of a heavenly commonwealth.
Mana garīgā atzimšana padara mani par debesu valstības iemītnieku.
And so I want to challenge your congregation.
Tāpēc es gribu izaicināt jūsu draudzi.
When you bring the gospel to various peoples, you are doing more to bring unity to the human race.
Kad jūs sludināt evaņģēliju, jūs veicināt vienotību cilvēcē.
Because it's only in true faith can we be united with other brothers and sisters.
Jo tikai patiesā ticībā mēs varam būt vienoti ar citiem brāļiem un māsām.
The United Nations can sponsor peace conferences.
Piemēram, apvienoto nāciju organizācija var sponsorēt dažādas miera konferences.
Politicians can get together and talk.
Politiķi var nākt kopā un runāt.
But does it hold together?
Bet vai tas vieno cilvēkus?
Only Christ can bring together people who are far away and who are near.
Tikai Kristus var savest kopā cilvēkus, kas ir gan tālu prom viens no otra, gan tuvu.
And we don't have to compromise anything of the truth.
Mums par patiesību nav jāmēģina nekādu, teiksim, iziet kaut kādiem kompromisiem.
Because the truth unites, it's error that divides.
Jo patiesība vieno, tās ir kļūdas, kas šķeļ.
Verse 6 says that the Lord records these names. He registers the peoples.
Sestais pāns mums saka, ka tas kungs pieraksta tautas, atzīmē, kad skaita tautas.
Actually, God knew your names even before the foundation of the heavens and the earth.
Patiesībā Dievs zināja jūsu vārdus vēl pirms tika radīta debes un zeme.
Where is this place, this Zion?
Kur gan ir šī vieta, šī Ciona?
Hebrews 12 tells us that we have come to the Zion which is above.
Vēstulē Ebrejiem 12. Nodaļa saka, ka mēs esam pietuvojušies Cionas kalnam.
The heavenly Jerusalem.
Šai te Jeruzalemē, kas ir debesīs.
As Paul says in Philippians 3, our citizenship is in heaven.
Kā Pāvils saka vēstulē Filipiešiem 3. Nodaļā, mēs esam piederīgi, mēs esam debesu valstības pilsoņi.
And Paul tells us in Galatians 4 that the church above is our mother.
Un Pāvils arī saka vēstulē Galatiešiem, ka mūsu Jeruzaleme ir mūsu māte.
So
debesu Jeruzaleme ir mūsu māte.
If you would call God your father, you must call the church your mother.
Tāpēc, ja jūs tēvu saucat par māti, jūs saucat Dievu par savu tēvu, tad baznīcu jums jāsauc par savu māti.
When it says in verse 3 that glorious things are said of you, that's difficult to do.
Tātad ir grūti darīt, ir grūti sludināt.
Because when we look with our eyes at the church, we see differences, we see disagreements.
Jo, ja mēs paskatāmies ar tādām savām acīm uz baznīcu, mēs redzam dažādas nesaskaņas, atšķirības.
The truly glorious things are the things that Christ has done for us.
Tās īpašās lietas ir tas, ko Dievs ir darījis priekš mums.
God has bridged the gap. between sinners and himself through Jesus Christ.
Dievs ir pārvarējis šo plaisu starp grēciniekiem un viņu, un to viņš ir paveicis caur Kristu.
When the psalmist wrote these words, there was no way for him to physically see this reality.
Kad psalmists rakstīja šīs vārsmas, viņš to fiziski nevarēja redzēt.
That's why this our confession is a confession of faith.
Tāpēc arī mēs esam vienoti šajā ticības apliecībā, kas apliecina mūsu ticību.
What role do you and I have in all of this?
Kāda ir mūsu un mana loma šajā?
Brothers and sisters, mission work and witnessing is not a sideline activity.
Brāļi un māsas liecināšana un misijas kalpošana nav kaut kāds baznīcas blakus darbs.
It's something that lies very close to the heart of God.
Tas ir kaut kas ir pašā Dieva nodoma būtībā.
And therefore it must be very close to our heart.
Un tam ir jābūt arī mūsu sirdīs.
Sometimes we send and support missionaries who go far away.
Dažreiz mēs nosūtam misionārus, kas dodas tālu prom.
But God has his people also in Riga and Latvia.
Bet Dievam ir cilvēki šeit, Latvijā, Rīgā.
And God seeks that message to go to them as well.
Un Dievs grib, lai šī vēsts aiziet pie viņiem tieši tāpat.
With this result that they also confess, I believe in the one true God.
Un lai tā rezultātā arī šie cilvēki atzītu, es ticu vienam patiesam Dievam.
So that they confess, I believe in the Lord Jesus Christ.
Lai viņi arī atzītu, es ticu Kungam Jēzum Kristum.
So that God, when he registers the names, will say, this one was born there.
Lai tad, kad Dievs skaitītu šo vai pierakstītu šo, viņš teiktu, šis ir dzimis Cionā.
Verse 7 describes the joy of Zion.
Un 7. Pants pavēsta par Cionas prieku.
Singers and dancers alike say, all my springs are in you.
Kā dziedātāji, tā dejotāji dzied par tevi, visi mani avoti ir tevī.
That means their voices and their bodies are expressing their joy.
Tas nozīmē, viņu balsis un viņu ķermeņi izpauž prieku.
When you're a believer, there's a joy that is very deep in your heart.
Kad jūs esat ticīgi, jūsu sirdīs ir prieks. Dziļi sirdīs ir prieks.
And that reality cannot be something that is ordinary.
Un tas nav kaut kas parasts.
Okay, I'm 5'10" tall.
Labi, es piemēram esmu 5 pēdas un dažus tolus garš.
So what?
Nu un kas?
But when I say I'm a believer in the Lord Jesus Christ, that's a wonderful thing. That's a joyful thing.
Bet kad es saku, es ticu Jēzum Kristum, tas ir kaut kas brīnišķīgs, tas ir kaut kas dod prieku.
The Bible tells us that the joy of the Lord is the strength of our life.
Bībele saka, ka prieks Dievā ir mūsu dzīves spēks.
Calvin says that as the knowledge of God's grace spreads, joy comes forward.
Calvin saka, ka tad, kad vairojas zināšanas un izpratne par Dievu, tad vairojas arī prieks.
In fact, he talks about a continual concert, an ongoing concert of joy before God.
Viņš runā par tādu nemitīgu, nepārtrauktu koncertu Dieva slavināšanu.
And in the life of this church, you are learning how to sing in that concert.
Šajā baznīcas dzīvē jūs mācāties, kā slavēt, kā dziedāt Dievam.
And not just on Sundays, but throughout the whole week.
Un ne tikai svētdienās, bet visas nedēļas garumā.
God's grace does this.
Un to paveic Dieva žēlstība.
God loves even things that are not impressive.
Dievs mīl pat tādas lietas, kas nav iespaidīgas.
God loves to take people who were once enemies and reconcile them in Christ.
Dievs mēdz, viņš aicina cilvēkus, kas kādreiz bija ienaidnieki, un viņš tos samierina Kristu.
God loves that through his spirit we be filled with joy.
Dievs mīl to, ka mēs viņa garā esam piepildīti ar prieku.
Brothers and sisters, this is good news.
Brāļi un māsas, tās ir labas ziņas.
Amen.
Amen.
Let us pray.
Lūksimies.
Lord God, we thank you for your amazing grace.
Kungs Dievs, mēs tev pateicamies par tavu brīnišķīgo žēlstību.
We are truly surprised at how far and how deep your love goes.
Mēs esam patiesi pārsteigti, cik dziļa ir tava mīlestība.
We are so thankful, Lord, that your grace breaks down the walls that stand between enemies.
Mēs esam tik pateicīgi, ka tava žēlstība noārda barjeras, kas ir starp mums.
We thank you that the Lord Jesus Christ has done this for us.
Mēs pateicamies, ka to ir paveicis Jēzus Kristus.
We thank you that the church is built on the foundation of the apostles and prophets.
Mēs pateicamies, ka baznīca ir būvēta uz apustuļu un praviešu.
And you have made Jesus Christ the chief cornerstone.
Un Jēzus Kristus kā tās pamatakmens.
And now, Lord, you are building one holy temple in the Spirit.
Un tagad, Kungs, tu būvē vienu svētu templi svētajā garā.
Thank you for your love for this church.
Mēs pateicamies par tavu mīlestību šo draudzi un šo baznīcu.
Bless Pastor Ungars.
Svētī mācītāju Ungaru.
Bless the elders and deacons of this church.
Svētī visu šajā baznīcā.
Bless all those who work in teaching and in music and in so many ways.
Svētī visus, kas piedalās dziedāšanas kalpošanā un mācīšanas kalpošanā tik daudzos veidos.
Lord, fill with your spirit every member of this congregation.
Piepildi ar savu garu ikvienu šīs draudzes locekli.
And let us be filled with joy as we make that confession.
Un piepildi mūs ar prieku, kad mēs atzīstam.
We believe in you. We are thankful that you have made us a part of your church.
Mēs tev ticam, mēs esam pateicīgi, ka tu esi padarījis mūsu daļu no savas baznīcas.
Fill us with joy.
Piepildi mūs ar prieku.
Until that day comes when our faith is made sight.
Un līdz tai dienai, kad mūsu ticība kļūs redzama.
In Jesus' name we pray. Amen.
Jēzus vārdā mēs lūdzam. Amen.